Pokoj vám a milost a milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté, zblízka i zdaleka. Tak pokračujeme ve výkladu prorocké knihy Daniela a jsme v 10. kapitole, kde začíná 4. Danielova vize. 4. vidění, které měl v těch prvních 6 kapitolách Daniela, jsme viděli 6 příběhů Daniela nebo jeho přátel. V těch dalších 6 kapitolách od 7. kapitoly do konce tak jsou zaznamenaná 4 Danielova vidění. A dneska jsme se dostali ke 4. z nich, které je zapsané v 10. až 12. kapitole. A stejně jako v těch předchozích viděních, tak i tady to vidění je jeden celek, to znamená kapitoly 10 až 12 jsou jedním celkem, patří k sobě. Neměli bychom je rozdělovat. Tak četli jsme jenom 10. kapitolu, nečetli jsme celý ten celek, protože je to hodně dlouhý text, ale patří k sobě. Četli jsme jenom část, protože budeme postupovat pomalu tímto textem, ale budeme si to pořád připomínat, že kapitoly 10 až 12 patří k sobě a tvoří jedno jediné vidění, které měl Daniel ve 3. roce vlády Kýra. Dneska zůstaneme jenom v první polovině 10. kapitoly, kde uvidíme Danielovo další setkání s Božím synem, který mu toto vidění dal, který se mu zde zjevil. Než půjdeme ale do písma, pojďme ještě sklonit hlavu k modlitbě, vyprosit si požehnání. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou milost a za tvou blízkost, děkujeme ti za to, že jsi nás shromáždil jako svůj lid, a děkujeme ti za to, že tě můžeme společně uctívat, že tě můžeme uctívat skrze tvoje slovo, že tě můžeme uctívat v modlitbách, v písních, že tě můžeme uctívat výkladem tvého slova, poslušností, podřízeností tvému slovu. Pane, jsme vděční za to, že ty jsi nám dal nové srdce, že se smiloval nad námi a prosíme tě za to, aby dneska si nás vedl do písma, aby jsi nám zjevoval to, co jsi pro nás připravil, aby jsi nám zjevoval pravdy ze svého slova, aby si nám zjevoval slávu a velikost tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Tak toužíme potom, abychom ho poznali víc, abychom se do něj víc zamilovali a prosíme tě, pane, o to, aby ty si použil tohle slovo v našich životech k proměně našich životů a k tomu, abychom rostli do podoby pána Ježíše Krista. V jeho jménu ti za tyhle věci děkujeme i tě prosíme. Amen. Tak dostali jsme se k poslední Danielově vizi. Je to největší a nejkomplexnější ze všech 4 Danielových vizí. A v 11. kapitole tak uvidíme proroctví, které je natolik detailní, že je důvodem, proč mnoho učenců, a to nejenom liberálních, tvrdí, že kniha Daniel byla napsaná ve 2. století před Kristem, nikoliv v 6., jak tvrdí kniha samotná. Jejich argumentem je skutečnost, že Daniel nikdy nemohl tak s takovou přesností předpovědět to, co se bude dít v těch následujících 4 stoletích. Tak pokud bychom se na to dívali z lidské perspektivy nebo z materialistického úhlu pohledu, tak skutečně je něco takového nemožné. Ale jestli věříme, že je pravda to, co říká první verš Bible, potom s Danielem nemůžeme mít sebe menší problém. První verš Bible říká, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Bůh stál na počátku. Bůh je stvořitelem všeho. Bůh je také udržovatelem všeho. Jak to dosvědčuje na mnoha místech písmo, například v Jobovi 34:14-15. A jestliže Bůh je stvořitelem a udržovatelem, potom Bůh také všechno řídí. Vede to ke svému cíli. Kniha Daniel nám říká, že Bůh je svrchovaným Bohem. Vzpomeňte si, ve 2. kapitole, ve 21. verši, jsme četli, že Bůh mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Bůh všechno vede. Má svůj plán. A jestliže má plán a cíl, potom musí být zainteresovaný v každém detailu, v každém kroku. A jednotlivé Danielovy vize přesně na tohle ukazují. že Bůh je přítomný a že Bůh vede všechno v celém tom procesu, že to všechno řídí svou mocí a svou moudrostí. A jestliže to tak je, potom jistě není problém, aby svým služebníkům zjevil, co se má stát. Je to něco, co vidíme znovu a znovu v Božím slově. S jakou přesností Bible předpovídá události. Můžeme zmínit třeba jenom narození Pána Ježíše Krista. Můžeme zmínit jeho ukřižování. Všechny detaily jeho smrti. Ať už budeme mluvit o Izajášovi 53 nebo Žalmu 22. Jenom pro několik příkladů. To zjevení, které máme před sebou, je detailní, protože Bůh kraluje nad svým stvořením. Vede stvoření ke svému cíli a tím cílem je oslava Boha. Tím cílem je to, co jsme četli v Abakukovi 2.14, že země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy. Nebo to, co máme v Danielovi ve 2. kapitole, ve 44. verši, kde se mluví o tom, že Bůh nebe zdá povstat království, které nebude zničeno navěky a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky. A čtvrtá vize Daniela nás vede přesně k tomuhle cíli. Že Bůh naplní zem poznáním Hospodinovy slávy. Je největší ze všech Danielových vizí a velmi detailní. Tak znovu, stejně jako ve všech těch předchozích případech, nás vede k Pánu Ježíši Kristu, který je odleskem Boží slávy, který je září té Boží podstaty. V tom našem dnešním textu trochu poodhalíme oponu světa, ve kterém žijeme. A podíváme se na to, jak Bůh v tomhle světě jedná. Za 14 dní se na to podíváme ještě víc z druhé poloviny 10. kapitoly. Dneska to jenom tak nakousneme a uvidíme, jak se Daniel modlil, jak Boží syn přišel a zjevil mu něco ze své slávy. Vyučoval ho, posiloval ho a ukázal mu, co se skrývá za oponou toho viditelného světa. Ukázal mu, jak probíhá duchovní boj, ve kterém žijeme. Tak pojďme do našeho textu, pojďme k první části toho našeho textu. K prvnímu bodu dnešního kázání, k tomu, že Boží syn se zjevuje, dává se poznat Danielovi. 10. kapitola začíná stejně jako většina oddílů v knize Daniel. Časovým určením. Začíná také místním určením a také osobním určením. Tak z prvního verše se dozvídáme, že tato poslední vize se Danielovi stala ve 3. roce vlády krále Kýra, což znamená někdy v roce 535 nebo 536. A to je informace, kterou bychom neměli přehlédnout. Kýros je důležitou postavou ve Starém zákoně. Prorok Izajáš prorokoval dlouho předtím, než se Kýros dostal na scénu, 150 let předtím, prorokoval, že přijde král Kýros, kterého Bůh použije jako svého služebníka, dokonce jako svého pomazaného služebníka, k tomu, aby vysvobodil Izraelce ze zajetí, do kterého se dostanou. A ve druhé knize Paralipomenon, poslední dva verše té knihy, tak mluví o králi Kýrovi. Jak to bylo? Co se stalo? Čteme tam 2. Paralipomenon 36:22. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu. Když se podíváme zpátky do 9. kapitoly, uvidíme, že ta že Danielova předchozí vize se odehrává v prvním roce vlády Dareja, což je řecké označení krále Kýra. Kýros je perské jméno. Tak jsem přesvědčený o tom, že ta vize z 9. kapitoly těsně předcházela tomu výnosu, který vydal král Kýros, o kterém jsem teď četl z druhé Paralipomenu. A vize z 10. kapitoly potom přichází o 2 roky později. Potom, co vyšel tento výnos, co se ostatek Izraelců vrátil do své země a do Jeruzaléma. Ale Daniel se nevrátil. Kde je Daniel? Ve 4. verši 10. kapitoly čteme, že byl na břehu veliké řeky jménem Chidekel, což je jiné označení řeky Tigris. Kde najdeme řeku Tigris? V Babyloně. V době vlády Kýra Perského už byl Babylon součástí Perské říše, ale pořád to bylo v Babyloně. Ostatek Izraelců se vrátil do Izraele a kde je Daniel? Je v Babyloně. Je stále v Babyloně. A Daniel tady vytváří kontrast tím, co říká. Poukazuje na krále Kýra, který dovolil zajacům vrátit se domů, ale zároveň zdůrazňuje, že Izrael je pořád v Babyloně. A ten důraz je patrný také z toho, co čteme v prvním verši 10. kapitoly. Podívejte se na to, jak Daniel označuje sám sebe. Říká Danielovi, který byl pojmenován Belčazar, bylo zjeveno slovo. Na co tím poukazuje, když používá to jméno Belčazar? Co tím chce říct? Kdo mu dal jméno Belčazar? Nebukadnézar. Kdy? Když ho odvedl do zajetí. To se stalo před 70 lety. V roce 605. Danielovi je tady nějakých 85 let. Už je to starý muž. 2 roky po návratu ostatku Izraelců Daniel připomíná zajetí. Říká, byli jsme odvedeni do zajetí a já jsem pořád v Babyloně. A podívejte se, co dělá ve 2. a ve 3. verši. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých 3 týdnů. Daniel se modlí, postí, Daniel truchlí. A otázka, kterou bychom si měli položit, je, proč Daniel truchlí? V předchozí kapitole jsme viděli, že Bůh mu odpověděl, že Kýros vydal výnos a ostatek se vrátil zpátky do Jeruzaléma. Ano, ostatek, ano, a viděli jsme to v 9. kapitole, ale většina zůstala v Babyloně. A dokonce i ten ostatek, který se vrátil z Babylona, měl babylonské srdce. Tak někdy je snadné vyvést lid z Babylona, ale je těžké vyvést Babylon z lidí. A ten ostatek, který se vrátil, byl naplněný Babylonem. Chrám zůstal v troskách, Jeruzalém zůstal v troskách dalších 100 let. Izraelci si brali ženy z okolních národů, nezachovávali Boží slovo, nedodržovali Hospodinův zákon. Když konečně postavili chrám, začali ho pronajímat pohanům, Babylon byl stále přítomný. Boží lid byl stále ve vyhnanství a proto Daniel truchlí. Myslím, že Daniel dobře pochopil tu předchozí vizi z 9. kapitoly. Že 70 týdnů, 70 sedmiček znamená vyhnanství Božího lidu. A proto truchlí, proto se postí. Daniel má roztržené srdce a volá k Bohu o slitování. A Bůh odpovídá. Podívejte se do 5. verše. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Daniel spatřuje jakéhosi muže. Tak mnozí mají za to, že se jedná o anděla a myslím, že přichází Boží syn. Ve 2. polovině kapitoly je popisovaný jako někdo podobný synu člověka. Je to někdo, kdo Daniela posiluje. Je to někdo, koho Daniel oslovuje můj pane. Zde je oblečený ve lněném oděvu. To byl oděv kněží, kteří konali službu v chrámu, když vystupovali k oltáři. To byl oděv velekněze, když vstupoval do svatyně svatých. Zářivě bílý, čistý oděv. V Ezechielovi v 9. a 10. kapitole je znovu muž ve lněném oděvu. který má na bedrech kalamář, písařský kalamář, a který koná všechno, co mu Hospodin přikazuje. Označuje věrné v Jeruzalémě znamením na čele, takže se jim vyhnul Boží soud. To je odkaz na vyvedení z Egypta, kde veřeje vyvolených byly označeny krví beránka. Ti byli zachráněni. V Ezechielovi jsou ti lidé označeni na čele. Na čele jsou to lidé, kteří vzdychají a sténají nad ohavnostmi, které se páchají v tom městě. A nový zákon nám jasně ukazuje na toho, který označuje svou krví. Na toho, který zapečeťuje svým duchem. To je Boží syn, syn člověka, Pán Ježíš Kristus. A aby nebylo pochyb, o kom Daniel mluví, podívejte se dál, jak je popsaný ten muž v lněném oděvu, který přichází k Danielovi. Na bedrech měl pás z třpitivého zlata z úfazu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hromový hluk. Na jiném místě v písmu najdeme podobný zjev. V knize Zjevení v první kapitole. Kde uprostřed svícnu Jan viděl někoho jako syna člověka. Oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás, jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. Jan znal fyzicky, tělesně pána velmi dobře v té jeho tělesné podobě, ale tady ho vidí ve slávě. Daniel neznal pána v jeho fyzické podobě, v tom fyzickém slova smyslu, ale Pán Ježíš se mu dával poznat ve viděních. Ve viděních, které možná plně nerozuměl, co se týče Božího syna, co se týče podstaty Boží. Ale přesto k němu Bůh promlouval a Boží syn k němu přichází. Tak tady jeho vidění začíná viděním slávy Božího syna, který se mu zjevuje jako muž ve lněném rouchu, v bělostné říze, jako ten, který má tvář jako blesk. Vzpomeňte si, co bylo nahoře Sinaj, když sestoupila Boží sláva. Hora byla zahalena oblakem, a uprostřed na vrcholu hory bylo vidět blízkání, blesky, bylo slyšet hukot hromů. Podobně, když Izraelce doprovázel pán v oblaku, ve sloupu oblakovém anebo ohnivém. Znovu to bylo jako plameny ohně. Tak Boží syn sestoupil k Danielovi. Sestoupil, aby ho povzbudil a posílil, aby ho vyučoval, aby mu dával poznat Boží vůli, aby mu zjevoval Boží slávu. Podívejme se dál do dalších veršů. V 7. verši čteme, já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Tak jenom Daniel viděl tu nebeskou slávu, viděl syna člověka. Myslím, že kdyby viděl Gabriela, napsal by, že to byl Gabriel, už ho znal, už se s ním setkal několikrát. Neměl problém říct nám, když se jednalo o někoho jiného. A tady přichází někdo jiný. Danielovi průvodci nic neviděli, ale byli tak sevření strachem, že uprchli do úkrytu. Mimochodem to znovu připomíná scénu z hory Sinaj, kdy Bůh promlouval k Izraelcům z vrcholu hory. A Izraelci se třásli hrůzou, volali na Mojžíše, Mojžíši, mluv s ním ty, jinak zahyneme. A Mojžíš vystoupil z hůru nahoru Sinaj. 40 dní a nocí byl před Boží tváří, mluvil s Bohem, byl v Boží přítomnosti, zatímco lid dole odléval zlaté tele, které uctíval. Daniel se setkává s Bohem, setkává se s druhou osobou Boží trojice. Boží syn se mu dává poznat a posiluje ho. A to je druhý bod dnešního kázání. Boží syn posiluje Daniela. V 8. verši čteme, zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. I Daniel byl zachvácen strachem. Nejenom ti jeho druzi. A to je naprosto přirozená reakce na setkání s Bohem. Dneska mají lidé, kteří se nazývají křesťany, mnoho bláznivých představ o Bohu. A ve své pošetilosti by se chtěli chovat k Bohu jako ke svému kámošovi. Jako k někomu, kdo je jim roven, nebo možná je o trošku výš než oni, je to přeci jenom Bůh. To je bláznivá, hloupá, pošetilá představa lidí. Mojžíš byl nejpokornější z lidí a Bůh s ním mluvil jako se svým přítelem, čteme v Exodu 33:11. Jak přistupoval Mojžíš k Bohu? S bázní a s úctou. Nebo jiný přítel Boží, Abraham, když viděl přicházet Boha ke svému stanu v lidské podobě, v doprovodu dvou andělů, kteří měli podobu mužů, co udělal? Padl před ním na tvář, uctíval ho, prosil o smilování, říkal, jestliže jsem u tebe našel slitování, vejdi ke mně. To je úcta před Bohem. Nebo si vzpomeňte na Petra, když lovil celou noc ryby se svými spolupracovníky, ráno zakotvil u břehu, prali sítě, které byly špinavé, nic nechytili a přišel pán Ježíš, půjčil si loď, vyučoval z té lodi a potom řekl Petrovi, Petře, zajď na hlubinu a vyhoď sítě. Petr říká, tesař radí rybářovi, jak má lovit ryby. A říká, dobře, pane, na tvé slovo to udělám. Když zajel na hlubinu, zahrnuli tolik lidí, tolik ryb, že se lodi potápěli. Co udělal Petr? Poznal, koho má před sebou, padl na tvář a řekl, odejdi ode mě, pane, vždyť jsem člověk hříšný. Lukáš 5:8. Svatý Bůh vzbuzuje bázeň. Kde není bázeň, není opravdové poznání Boha. Jestliže někde chybí bázeň, není tam skutečné poznání toho, kdo je Bůh. A někdy je ta bázeň tak silná, jako v případě Daniela. Všechno se v něm zhroutilo. Všechna jeho síla byla pryč. Byl to 85-letý muž, dobře, ale stejně. Jeho tvář se změnila, říká, že si nezachoval sílu, že žádný sval v jeho těle nebyl schopen se zpevnit. Byl jako rozlitá voda, kterou nejde sebrat. Říká, slyšel jsem zvuk jeho slov. A jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. Tady vidíme, jak Boží přítomnost sráží člověka do prachu země. A není to něco extatického, není to nějaké bezvládné padání nebo třesení, jak to dnes můžete vidět mezi některými lidmi, kteří používají démonické síly často, aby napodobili Boží dílo. Při zvuku Božích slov Daniel padá na zem a padá tváří k zemi. To je obraz, který najdeme znovu a znovu v písmu a který znamená jedno jediné. Uctívání. Hluboké uctívání. Daniel uctívá svého Boha. Znovu mimochodem je to doklad toho, kdo stojí před ním. Daniel padá na tvář před tím mužem ve lněném oděvu. Před tím, kdo stojí před ním. A to je samotný syn člověka. Jan ve zjevení se ocitl v podobné situaci, vzpomínáte? Ale před ním stál anděl. I Jan, když slyšel hlas toho anděla, padl před andělem na kolena. A co slyší zjevení 22:9? On mi řekl, střes se toho. Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy, před Bohem poklekni. Jenom Bůh je hoden uctívání, nikdo jiný. A Daniel uctívá svého Boha. Je to něco, co musíme dělat i my. hledat Boží tvář, jako Daniel. Modlit se, prosit, tlouct, volat, pokořovat se před Bohem. A Bůh odpoví. V 10. verši čteme, a hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. Boží syn přichází, dotýká se a pozvedá. Padáme před ním na tvář. Jsme slabí, protože jsme jenom jako pára nad hrncem. Jsme nicotní, jsme polní kvítí, které sotva rozkvete, hned uvadá a je pryč, není tu. Ale Boží syn přichází do životů těch, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě. Dotýká se jich, naplňuje je svým duchem a pozvedá je. Bůh nám dává sílu v jeho moci. Dokonce i v té největší slabosti a bídě se můžeme pozvednout, můžeme pohlédnout k němu, můžeme se sytit jeho dokonalým a nádherným zjevem, jeho nádherou, můžeme být posilováni mocí jeho ducha a skrze jeho slovo. To je to, co se děje s Danielem v 11. verši. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop ta slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Tak podívejte se, jak líbezná slova z úst pána tady zní. Danieli, muži vzácný. Milovaní, jak moc bychom si přáli slyšet taková slova z pánových úst na naši vlastní adresu. Muži vzácný, ženo vzácná. Víte, někdy o sobě přemýšlíme a vidíme svoji bídu. Myslíme si, že to jediné, co někdy můžeme slyšet, bude služebníku líný, špatný. V koutku duše nějak doufáme, že z Boží milosti budeme zachráněni, že to bude jako skrze oheň, že tou úzkou branou vejdeme s odřenýma ušima. Ale tady dobrá zpráva, moji milí. Boží slovo říká, že Bůh sám si nás zamiloval a poslal svého jednorozeného syna, aby byl obětí smíření za naše hříchy. Bůh neváhal dát svého jediného syna. A Boží slovo říká, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo, jste dědicové zaslíbení, jste dědicové věčného života. Jste Bohu stejně vzácní, jako Daniel. Jste-li Kristovi, Bůh vám dal svého ducha. A duch Boží ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Jste zapečetěni jeho duchem. Boží slovo je zase to do vašich duší a Bůh sám říká, že to slovo se nevrátí s prázdnou. Bůh připravil půdu vašeho srdce. Bůh zasel to slovo. Bůh ho zavlažil svým duchem, Bůh mu dal vzrůst a Bůh přinese ovoce skrze vaše životy. Bůh vložil drahocenný poklad do hliněných nádob, jakými jsme my. A tyhle nádoby přijímá jako své děti. Jsme Bohu vzácní. Ve 12. kapitole Daniel popisuje svaté. A mluví o nich jako o prozíravých. Říká, prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají ke spravedlnosti, jako hvězdy, na věky a navždy. Jejich životy nebudou prázdné, protože Bůh s nimi jedná. Bůh sám je naplní. Křesťané jsou těmi, kdo čerpají svoji sílu od Boha samotného, z moci Božího ducha. Byli jsme jim zapečetěni. On se stal pramenem v našich životech. Pramenem, který tryská všude kolem. který vyvěrá z hlouby našeho nitra jako voda života a napájí lidi kolem. Bůh sám nás posiluje, Bůh sám nás pozvedá. Bůh nás ujišťuje o své blízkosti, o své lásce, o své přízni, o své moci. Ve 12. verši čteme, jak Bůh říká Danielovi, neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Bůh se rozhodl, že bude vyslýchat modlitby svého lidu, že na ně bude odpovídat, že je bude používat. Tak milovaní, nesmíme si myslet, že to je naše modlitba, co hýbe nebem a zavírá brány pekel. Není to tak. Nemůžeme si myslet, že Bůh musí reagovat na naše modlitby. Že on někdy jedná v reakci na něco. Není to tak. Bůh je první a jedinou příčinou všeho. On je ten, který je aktivní. Bůh otevírá nebe. Bůh zavírá brány pekel. Bůh otevírá lidská srdce. Bůh zavírá ústa svévolníků. Ale ve své moudrosti ustanovil modlitbu jako prostředek, který bude používat k naplnění svých cílů na tomto světě. To je fascinující, protože Bůh se rozhodl, že použije nás, slabé, ubohé hříšníky, že použije hliněné nádoby, křehké nádoby, páru nad hrncem, k tomu, aby zjevil svou velikou slávu v tomhle světě. A podívejte se do toho 12. verše, protože Bůh nám říká Danielovi dvě důležité věci. Ta první slova jsou nám známá určitě. Neboj se. Je to refrén Božího slova. Ale zní tady dvě protikladná volání. Bojte se Boha a nebojte se. Bojte se Boha a nemusíte se bát nikoho a ničeho jiného v tomhle světě. Kdo se skutečně bojí Boha, nebude se bát člověka a s důvěrou a s láskou bude přistupovat k Bohu. Kdo se nebojí Boha v tomhle světě, ten se nebojí jenom své představy o Bohu, protože nezná skutečného Boha. Netuší, že ho čeká něco mnohem, mnohem horšího, než je srážka s rozjetým rychlíkem. Čeká ho setkání se svatým, spravedlivým Bohem. Bude se muset postavit před něj a jeho život bude odhalen do nejmenších detailů, do těch nejhlubších zákoutí jeho srdce. Ta nejjemnější chvění a nejtemnější hloubka každého jeho motivu vyjde najevo. Ale těm, kteří hledají Boha a kteří se ho bojí, Bůh sám říká, neboj se. Pán Ježíš říká svým učedníkům v Lukášovi 12.32, nebojte se, malé stádo, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Jste vzácní Bohu. Bůh si vás zamiloval a proto vás přivedl ke svému synu. A druhá věc, kterou vidíme v 10. verši, ve 12. verši 10. kapitoly, je, že Bůh vyslýchá naše modlitby. Používá je ke své slávě. A to neznamená nic jiného, než že je vyslýchá, že na ně odpovídá. Pán tam říká Danielovi, od prvního dne byla tvá slova vyslyšena, tvá prosba vyslyšena. Jak dlouho se Daniel modlil? 3 týdny. Když slyšel tahle slova? 24. den. Kdy byla prosba vyslyšena? 1. den. Musel se modlit ještě těch dalších 23 dní? Ano. Protože přesně to bylo v Božím plánu. Protože přesně tak to Bůh chtěl. Svou modlitbou vstoupil Daniel do duchovní bitvy, která zuří kolem nás. Věděl o tom? Ne. Dokud mu to Boží syn nezjevil. Dokud mu neukázal, co se děje. A Boží syn bojoval v této bitvě. A to je poslední, na co se podíváme, poslední bod dnešního kázání. Boží syn vyšel, aby přinesl Danielovi odpověď na jeho modlitby. Ve 13. verši čteme, ale ochránce perského království stál proti mně po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Mikael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Tak tady bychom mohli říct, že tohle je důkaz, že to nemůže být Boží syn, kdo tady mluví. Protože ten by přeci rozmázl ochránce perského království jako malinu. A nezbylo by nic. A skutečně je to důkaz? Vzpomeňte si na pána Ježíše v Getsemane. Co udělal? Šel za učedníky a prosil je, aby se modlili spolu s ním. Hledal u nich pomoc. A nedopadlo to úplně dobře, víme to. Duch byl odhodlán, tělo bylo slabé a učedníci spali. Spánek je přemáhal, čteme. Ale pán Ježíš se modlil. A co vidíme znovu, Lukáš 22:43? Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Anděl z nebe dodával síly Božímu synovi? To je to, co Boží slovo říká. Je to vůbec možné? Ano, je to Boží dílo, je to Boží plán, je to Boží způsob jednání v tomhle světě. A proto by nás to nemělo překvapit ani v Danielovi 10. Právě tady se odhaluje to zákulisí duchovního boje. Už v první chvíli, kdy se Daniel začal modlit, vyšlo slovo od Boha. Ale přišlo až po 3 týdnech. Tak to je skoro jako Česká pošta. Ne, není, to je Boží způsob jednání, kterým Bůh vyučuje svůj lid. To je způsob, jakým Bůh dává růst svému lidu. V milosti, ve víře, v lásce. Boha v jeho plánech nemůže nikdo a nic zadržet ani omezit. V Žalmu 115:3 čteme, že Bůh je na nebesích a dělá všechno, co chce. O čem se rozhodne, to udělá. Kniha Daniel o tom mluví od začátku až do konce, že Bůh je naprosto svrchovaný a jedná tak, jak on sám chce. Není nikdo, kdo by mu mohl říct, co to děláš. Takže jestliže odpověď přišla po 3 týdnech, potom v Božím plánu bylo, aby odpověď přišla po 3 týdnech. V Božím plánu byl boj s ochráncem perského království. V Božím plánu byla pomoc od Michaela, ochránce Izraele, který je v Novém zákoně nazván archandělem, tedy předním z andělů. Andělé jsou služebníci, kteří poslouchají Boha, plní jeho příkazy, ale ten náš text nás nechce učit o nějaké hierarchii andělů, ani o tom, jak je to s duchovními mocnostmi, ale ukazuje nám na to, že tady je duchovní boj. Že tady zuří bitva, že jsou tady duchovní mocnosti, které stojí za těmi lidskými. Dneska žijeme v době, kde vládne materialismus a racionalismus. Ale nic to nemění na těchto skutečnostech. Na tom, že za oponou toho viditelného světa pořád zuří boj. Že je tady svět, který nevidíme. A Bůh ho stvořil. Stvořil svět viditelný i neviditelný. V Koloským 1.16 čteme, že v Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. Za fyzickou realitou, kterou vnímáme a jsme schopni vnímat, stojí duchovní realita, kterou nevidíme, kterou jsme někdy možná schopni nějak vnímat, ale nevidíme ji. A musíme se spolehnout na to, co nám Boží slovo o ní říká. Je to duchovní realita, kterou nám Bůh nezjevil. A my se nemáme snažit pronikat do ní. Odhalovat ji. Jsou to skryté věci, které patří Hospodinu. Ty zjevné dal nám, abychom podle nich žili, abychom poslouchali jeho samotného. Tak za fyzickými silami a vládami v tomto světě stojí duchovní síly a vlády. Za těmi, kteří vládnou v tomhle světě, stojí duchovní síly a vlády. Za těmi, kteří se bouří proti těm, kdo vládnou v tomto světě, stojí jiné duchovní síly a vlády. ale nade vším svrchovaně vládne Bůh, ke kterému jedinému máme utíkat, u kterého jediného máme hledat svou pomoc. Když apoštol Pavel popisuje duchovní boj v listu Efeským, v 6. kapitole, říká tam od 10. verše: a tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Běžte k němu. Dotkne se vás, pozvedne vás jako Daniele, posílí vás, povzbudí, vyučí a vyzbrojí do duchovního boje. Svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Nevedeme svůj boj proti tomu, co vidíme, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Svou sílu hledejte v Pánu. Přesně to dělal Daniel, když se modlil, když se postil, když truchlil pro svůj lid, když byl zarmoucený nad božím soudem, nad tvrdostí srdcí svého lidu. A Bůh na jeho modlitbu odpověděl. Bůh ho v jeho truchlení potěšil, protože mu dal ve vidění poznat tajemství budoucích věcí. Posílil ho skrze svého syna. Pozvedl ho, potěšil ho a povzbudil ho, aby se nebál. Milovaní, musíme žasnout nad tím, co nám tady Bůh odhaluje. Ne ohledně duchovních mocností, které ovládají tenhle věk tmy, ale ohledně boží moci, božího slitování, boží milosti, ohledně božího milosrdenství, se kterým se Bůh sklání ke svému lidu. Musíme žasnout nad tím, že Bůh se rozhodl použít slabá a ubohá stvoření, jako jsme my, aby tak naplňoval svoji vůli v tomhle světě. Musíme žasnout nad tím, jak se Bůh sklání ke svým vyvoleným, k hříšníkům, které ospravedlnil z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. A z těchto hříšníků dělá své děti, milované a vzácné. Musíme žasnout nad tím, že nás Bůh volá a zve do své přítomnosti, k tomu, abychom byli s ním. Jako ti, kdo jsou mu vzácní, jako ti, na níž mu záleží, jako ti, které nazývá svým jménem, nebo jejich jménem, a které posiluje tím, že na ně v hojnosti vylévá svého ducha. Pán přichází k Danielovi, říká mu: přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Bůh odpovídá na naše modlitby. Bůh je věrný, vyslýchá modlitby svého lidu a dělá přesně to, co zaslíbil. Nikdy nás neopustí, nikdy se nás nezřekne, ale bude nás posilovat a bude nám dávat růst. Dokonce v 85 letech, jako u Daniela. Nikdy není čas přestat s růstem. Bůh chce, abychom rostli, aby skrze nás mohl šířit vůni svého poznání. Tady máme základ a podstatu duchovního života křesťanů. Tady je podstata celého křesťanství. To je modlitba. Hledání Pána, hledání jeho tváře. Pán Ježíš říká: proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Jak odpovíte na Pánova slova? Pojďme sklonit svoji hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, aby byl spasitelem světa, aby byl spasitelem hříšníků, aby vykoupil svůj lid z otroctví, hříchu a smrti. Otče, děkujeme ti za to, že jsi nám zjevil svého syna, že ty jsi ho zjevil našim srdcím, Pane, ty jsi obnovil naše srdce, ty jsi nám dal nová srdce. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nás povzbuzuješ a posiluješ skrze svého syna. Děkujeme ti za to, že tvůj syn bojuje ten největší boj. Že tvůj syn už ho vybojoval, protože víme, že je dokonáno. Na kříži přemohl všechny mocnosti. A i když ďábel stále obchází jako lev řvoucí, pane, tak tvůj syn už zvítězil a my se utíkáme k tobě, do tvojí ochrany. Bereme tvojí zbroj, pane, abychom mohli stát a odolat ďáblovým svodům. Pane, tak jsme vděční za to, že ty jsi všechno udělal a že se můžeme spolehnout na tebe ve víře, přijmout to, co dáváš a tak vítězit. Pane, děkujeme ti za to, že to je víra, která přemáhá tenhle ten svět. Víra v tebe a že v téhle víře, kterou ty jsi nám daroval, můžeme stát pevně. Tak tě prosíme, pane, za to, aby si nás posiloval ve víře, aby si budoval tuhle víru, aby si budoval, pane, naši vzájemnou lásku a aby jsi nám dával růst v milosti a v poznání tebe samotného. Amen.